Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušaoci. Petak, 26. jul, obilježavaju sljedeće vijesti. Crna Gora od danas do kraja jula pod toplotnim udarom. Forum Progres traži od policije bezbjednosnu procjenu za Zdravka Simbaljevića nakon parade u Budvi. Egipatske vlasti odredile 15-dnevni pritvor zbačenom predsjedniku Morsiju, vojska uputila ultimatum muslimanskom bratstvu. Najmanje 17 poginulih u bombaškim napadima u Iraku. Mick Jagger slavi 70. rođendan. U emisiji između ostalo govorimo ko će snositi odgovornost za to što je bivši direktor televizije Crne Gore Branko Vojčić nezakonito otpušten, zbog čega će biti obeštećen parama poreskih obveznika.
Predsjednik savjeta radio televizije Crne Gore Dušan Simonović nije bio dostupan, a niko od članova savjeta nije odgovarao na naše pozive.
Poslušajte reportažu iz posljednjeg odmarališta u Crnoj Gori u kome borave djeca bez roditelja i iz siromašnih familija.
Igramo se, kupamo se, šetamo pomalo tu, ne šetamo daleko.
Idemo na žurke.
Na plažu smo, plivamo. Meni se sviđa zato što ima dosta turista i svakog mjesta upoznajemo društvo i to.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorski hidrometeorološki zavod upozorio je sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova da u narednih nekoliko dana Crnu Goru očekuje toplotni talas sa temperaturom oko 40 stepeni. Direktor zavoda Luka Mitrović izjavio je da se do 30. jula očekuje toplotni talas koji će biti najjači u posljednja dva dana ovog mjeseca. LGBT Forum Progres zatražio od crnogorske policije bezbjednosnu procjenu za svog izvršnog direktora Zdravka Simbaljevića i još tri učesnika parade ponosa u Budvi. Simbaljević je preko Facebooka primio oko 100 prijetećih poruka, među kojima ima i onih kojima mu se prijeti smrću. Policija je nakon održavanja povorke ponosa u Budvi privela 22 osobe. Direktor srpske policije Milorad Veljović izjavio je kako su Slobodan Šaranović iz Budve i Ratko Koljenšić iz Nikšića, koji su prekjuče uhapšeni u Crnoj Gori, da se sumnjiče da su organizovali ubistvo Nikole Bojovića i pripremali niz za likvidacija u Srbiji i u Crnoj Gori. Prvi čovjek srpske policije dodao je kako će biti još hapšenja i to u vezi sa drugim ubistvima na teritoriji Crne Gore i Srbije. U ovom bloku još jedna vijest. Skoplje obilježava 50 godina od razornog zemljotresa u kome je 26. jula 1963. poginulo više od 1000 ljudi, a 3000 je povrijeđeno. Godišnjica zemljotresa u kome je srušeno gotovo 80% grada obilježava se polaganjem cvijeća na grobove žrtava i nizom manifestacija. Epicentar potresa jačine 6,1 stepen po Richterovoj skali bio je u samom centru Skoplja.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Egipatska vojska uputila je ultimatum muslimanskom bratstvu da se do subote poslije podne priključi političkom pomirenju i upozorila da je spremna da upotrijebi oružje protiv svakog ko bude primjenjivo zakon rulje i terorizam na današnjim protestima koji su zakazani širom zemlje. U međuvremenu egipatske vlasti odredile su 15-dnevni pritvor zbačenom šefu države Mohamedu Morsiju, optužujući ga za niz krivičnih djela, uključujući i ubistvo vojnika i urotu s palestinskom grupom Hamas. Najmanje 17 lica je poginulo, 25 je ranjeno u sinoćnim bombaškim napadima u dva iračka grada do kojih je došlo nakon iftara u momentu kada su Iračani izašli u kupovinu ili u kafiće. Od početka jula u Iraku je poginulo više od 700 ljudi i riječ je o najvećem broju žrtava registrovanih samo u jednom mjesecu u posljednjoj godini. Italijanska policija izvela je dvije velike operacije hapšenja pripadnika mafije u Rimu i regionu Kalabrije na jugu Italije, na čijoj meti je bilo 100 ljudi. Italijanski mediji javljaju da je riječ o najvećoj akciji protiv mafije koja je ikada preduzeta u prijestolnici. Na meti su posebno bili pripadnici mafije na 'Ndrangheta u regionu Kalabrije. Još jedna vijest, prije tačno 70 godina u engleskom Dartfordu u učiteljsko-frizarskoj familiji rođen je Mick Jagger, koji će godinama kasnije postati jedan od najuticajnijih i najupečatljivijih lica u istoriji rock'n'rolla, koji je ujedno i engleski plemić. Sa Keithom Richardsom bio je i ostao stub Rolling Stonesa, legendarnog benda koji je objavio gomilu pjesama koji su postali hitovi.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Poslanici Crnogorske skupštine nastavili su raspravu o setu zakona iz oblasti obrazovanja. Opozicija je kritikovala aktuelno stanje, dok je iz Ministarstva prosvjete poručeno da će se novim zakonima unaprijediti vaspitno-obrazovni proces u Crnoj Gori. Izvještava Srđan Janković.
Raspravljajući o predloženim zakonima o obrazovanju i vaspitanju u osnovnom i stručnom obrazovanju, gimnaziji i visokom obrazovanju, opozicione stranke su iskoristile priliku da kritikuju aktuelno stanje u prosvjeti i vaspitanju djece. Kritike su se odnosile na pojedina rješenja koja su ocjenjena retrogradnim i neustavnim, a sa druge strane rečeno je da je zapošljavanje u ovoj oblasti pod kontrolom vladajuće partije. Zdenka Popović iz Socijalističke narodne partije ocijenila da je za ukupan ambijent odgovorno ministarstvo.
Da li osjećate makar i trunku odgovornosti kao ministar obrazovanja što je došlo do drastičnog raspada sistema vrijednosti koja se ispoljava u sve učestalijem nasilju, a nudi se lagodan život bez rada i to je uzor, a ne profesori, naučnici?
Slično je iznio i Emilo Labudović iz Demokratskog fronta.
Ono što mene posebno zabrinjava u čitavoj ovoj priči, pa i u ovom setu zakona, u ovom najnovijoj reformi koju sprovodite, jeste što se negdje zagubilo vaspitanje. Znate, obrazovanje je već izgubilo bitku, ali me strašno kao roditelja pogađa što je izgubilo vaspitanje.
Ministar prosvjete Slavoljub Stjepović je ranije rekao da je cilj izmjena zakona o obrazovanju racionalizacija, imajući u vidu vrijeme u kome se Crna Gora nalazi i potreba da bude obezbjeđeno kvalitetno obrazovanje za sve građane Crne Gore. Kada je riječ o primjedbama opozicije o stanju obrazovanja i vaspitanja djece, ministar Stjepović je rekao da je odgovornost na čitavom društvu, a ne samo na profesorima.
Ne može škola, ne može ministar, ne može nastavnik za 45 minuta da, u toku nedjelje da vaspita dijete. Dijete moramo da vaspitavamo svi i da vodimo računa o njima svi. I porodica, i društvo, i škola, i poslanici, i ministri, i nevladin sektor, i mediji, svi u sistemu. Moramo da se posvetimo toj djeci više nego do sada, da iskidamo sa ovih problematičnih vremena koje provode na raznim sredstvima koje moderna tehnologija dozvoljava i tako dalje, da se više ljudi bavimo s njima živo, što bi rekli.
Otvorena je polemika i o tome koliko je zapošljavanje u obrazovanju zavisno od volje vladajuće partije. Dritan Abazović iz Pozitivne i Novica Stanić iz Demokratskog fronta su saglasni.
Meni je žao što su škole u Crnoj Gori postali regrutni centri Demokratske partije socijalista.
Vaš direktor osnovne škole u Pljedima, i to ne bilo koje, nego elit, kupuje glasove na parlamentarnim izborima.
Ministar Stjepović odbacio je ove ocjene, ali i konstatovao da prosvjetni radnici imaju pravo da se politički angažuju.
Najvećem broju građana je dozvoljeno da biraju i da budu birani. U te koji mogu da biraju, da se partijski aktiviraju i da su članovi partijskih organa, su i prosvjetni radnici.
Tokom rasprave se govorilo i o srpskom jeziku, za koji je dio opozicije saopštio da je diskriminisan u obrazovnom sistemu. Tako je Vasilije Lalošević iz SMP-a citirao dio već sada čuvenog govora beogradske profesorke Rajne Dragićević svojim studentima, i to dio koji se odnosi na važnost srpskog jezika za društvene promjene.
Sa časa srpskog poteći će borba za razbijanje korupcije. Sa časa srpskog poteći će borba i za osvajanje svemira.
Ministar Stjepović se nije složio samo u dijelu u kome se govori o osvajanju svemira, i to ovako objasnio.
Pošto mi ovo rekli ste do svemira, Srbi jesu nebeski narod, mi nismo, ne bi ni to prihvatio. Drugo, sve potpisujem što tamo pišu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I dalje domaće teme. Iako zbog krize javnih financija državna kasa više nije izdašna kao što je nekada bila, rezultati svih istraživanja govore da je država još najpoželjniji poslodavac, zbog čega je stav većine građana kako je na državnim jaslama najsigurnije. Sa takvim stavom sigurno bi se saglasili i najviši funkcioneri u državnim organima, koji prkoseći rastućem budžetskom deficitu i relativno malim platama uspijevaju da održe život na visokoj nozi. Esad Krcić.
Mjesečna plata Mila Đukanovića prošle godine je bila 1500 eura. Igor Lukšić je, dok je bio premijer, zarađivao i 1100 eura, a na plate rukovodilaca državnih organa prošle godine je otišlo ukupno 2,5 miliona eura, govore rezultati istraživanja Centra za građansko obrazovanje, prema kom je najviše novca po osnovu isplata godišnjih neto zarada za rukovodeća lica u državnim organima opredijeljeno za ministre, direktore i generalnog sekretara vlade preko 370 hiljada eura. Slijede pomoćnici ministara i direktora, kojima je ukupno isplaćeno još 225 hiljada, i samostalni savjetnici sa ukupno 110 hiljada eura. Ukupna neto zarada koje su rukovodioci ostvarili iznosila je 750 hiljada eura. Najviše novca je usmjereno na Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija 215 hiljada, Ministarstvo unutrašnjih poslova 102 hiljade i Ministarstvo ekonomije 98 hiljada eura. Zarade ministara tokom 2012. godine su bile veoma različite i kretale su se od 750 do 2,5 hiljade eura mjesečno, odnosno od 9 hiljada do skoro 30 hiljada eura godišnje, a zanimljiva je činjenica da su pojedini ministri zarađivali više od samog premijera, rekao je predstavnik Centra za građansko obrazovanje Vladimir Vučković, koji je objavio svojevrsnu top listu ministara koji su primali najveće, ali i najmanje plate.
Najviše neto zarade i druge nadoknade najviše se izdvaja Vujica Lazović, dakle 29.556 eura u 2012. godini. Posle njega su bili ministri Suod Numanović i Predrag Bošković, dakle bila je ona rotacija, ukoliko znamo, 4. decembra kada je stvorena nova vlada, oni su zajedno prihodovali 24.869 eura. Posle njih su Predrag Sekulić i Branimir Gvozdenović, dakle ministri održivog razvoja turizma, od 24.575 eura. Najmanje je prihodovao Ferhad Dinoša i Hamdi Hasani, 8.929 eura, a i Milan Roćen i Nebojša Kaluđerović u iznosu 10.154 eura. Zanimljivo je za bivše ministre vanjskih poslova i europskih integracija da nisu ostvarili nijednu nadoknadu kada su u pitanju druge osnove. Dakle, ovo je samo neto zarada koje su ostvarili u 2012. godini.
Centar za građansko obrazovanje je istraživanje bazirao na zaradama u 17 ministarstava, dvije agencije, 4 direkcije, 19 uprava, 2 zavoda i vladinom generalnom sekretarijatu. Podaci govore da su tokom prošle godine na ime zarada za rukovodeća lica najmanje isplatili Uprava za javne nabavke nešto preko 16.000 i Uprava za zaštitu kulturnih dobara 16.600 eura, dok je po istom osnovu najviše novca za zarade rukovodilaca isplatila Uprava policije preko 280.000 eura. Zatim slijede Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija sa 215.000 eura i Direkcija za saobraćaj sa 125.000 eura. Vladimir Vučković, Centar za građansko obrazovanje.
Kao što vidite, to su čak cifre koje dostižu i duplo, ako ne i troduplo mjesečnu zaradu u Crnoj Gori, ako se ne varam, ono je 480 eura. Imali smo najave ministra financija, ali i premijera, da je neophodno da se skrati budžet i da se skrate plate. Tako da i mi smatramo u Centru za građanskom obrazovanju da neto zarade trebaju da se smanje, da druge nadoknade bilo koje vrste također trebaju da se smanje.
S vremena na vrijeme nesrazmjera između zarada većine građana Crne Gore i državnih funkcionera se nađe u fokusu pažnje javnosti, što bi dodatno trebalo da bude izoštreno u vrijeme krize i sve većeg budžetskog deficita. deficita. Međutim, pored negodovanja po tom osnovu, često se mogu čuti još energičnije kritike na račun funkcionera zbog očiglednog visokog ličnog i porodičnog životnog standarda koji se ne može obezbijediti platama koje su, iako nekad višestruko veće od prosječne, relativno male. Direktorka Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević.
Pa nesrazmjera nešto čime treba da se bave prije svega nadležni istražni državni organi, odnosno da utvrde kako je do nje došlo. Mi imamo, naravno, kao i svi građani, dovoljno osnova sumnje da vjerujemo da se radi o brojnim koruptivnim aktivnostima koje su rukovodioci državnih organa umješani, koji njima obezbjeđuju da lako lagodniji život nego što oni mogu i kroz postojeće mehanizme koje vrlo široko tumače i subjektivno primjenjuju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Nakon što je izgubila sve sudske sporove sa bivšim direktorom Brankom Vojčićem, televizija Crne Gore moraće da mu isplati obeštećenje, koje bi po nekim procjenama moglo da iznosi i do 100.000 eura. U savjetu RTV CGA danas bez odgovora na pitanje ko će snositi odgovornost zbog pogrešnih odluka rukovodstva, izgubljenih sudskih postupaka i posebno za hiljade eura iz džepa crnogorskih građana, koje će shodno sudskoj odluci biti isplaćene Vojčiću, bilježi Predrag Tomović.
Predsjednik savjeta radio televizije Crne Gore Dušan Simonović nije bio dostupan, a niko od članova savjeta nije odgovarao na naše pozive. Dakle, ostali smo bez odgovora da li će biti pokrenuto pitanje odgovornosti zbog sada očigledno neosnovane odluke rukovodstva televizije da Vojčića 29. jula 2011. godine razriješi sa funkcije generalnog direktora zbog, kako je tada navedeno u rješenju, više primjera nepravilnog poslovanja javnog servisa. Greške rukovodstva televizije sada će da plate građani Crne Gore iz svog džepa, jer se ta medijska kuća i dalje finansira iz budžeta, odakle će biti isplaćene 1000 eura na ruke bivšem direktoru. To je za radio Slobodna Evropa potvrdio i njegov advokat Goran Rodić.
Parametre za tu cifru televizija ima i raspolaže s njima, to su u vezi otpremnina koje treba da primi po ugovoru, njegov posljednji lični dohodak koji je primio televiziji, u odnosu na izgubljene zarade zbog nezakonitog razrješenja, također period od 11. do decembra 12.
Javnost barata sa cifrom od 80.000 eura. Da li je to manje ili više od onoga što očekujete?
Pa tu negdje u tom rasponu 80 do 100, vjerovatno.
Vrhovni sud Crne Gore odbio je zahtjev radio televizije kojim je ta medijska kuća tražila da se poništi odluka Višeg suda u Podgorici kojom je ugovor bivšeg generalnog direktora Branka Vojčića proglašen zakonitim. Vojčić bi naredne sedmice trebalo da bude vraćen na posao na radno mjesto kojemu odredi generalni direktor Ade Vojvodić. 1000 eura za obeštećenje dodatno opterećuju i onako ispražnjeni državni budžet. Koliki su iznosi u pitanju, nedavno i na premijerskom satu govorio i predsjednik vlade Crne Gore Milo Đukanović. On je rekao da je po osnovu sudskih odluka za obeštećenje samo u prošloj godini država novcem njenih građana platila 13 miliona eura.
Podaci Ministarstva financija govore da je na teret glavnog državnog računa Trezora tokom 2012. godine po osnovu konačnih izvršnih odluka sudova i drugih državnih organa koje se odnose na budžetske korisnike putem sistema prinudne naplate naplaćeno ukupno 13.199.732 eura. Razlozi rasta ovih budžetskih troškova su različiti. Pozitivne nalazimo u povećanju efikasnosti rada državnih institucija, negativne vidimo u nepreciznosti pojedinih normativnih rješenja.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slobodna Evropa. Shvatam i razumijem.
U narednim minutama bit ćemo u susjedstvu. Hrvatska je već četvrtu sedmicu u Evropskoj uniji. Najveće pozitivne promjene građani osjećaju na granicama, na kojima nema više carine niti čekanja. Sve ostalo je za sad isto, osim skuplje hrane, što bi se dogodilo s unijom ili bez nje. Iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Tri smo tjedno u Evropskoj uniji, da li osjetite kakve promjene, bolje, gore?
Promjena je super, što sad kad sam putovala se ne čeka. Naravno, ne čeka se toliko na granici. Evo, to je jedna pozitivna promjena.
Upravo jučer sam bila na trkama u Bratislavi. Super, odlično. Konji prolaze bez problema, ne moramo čekati veterinara. Izluđivali smo se vrlo često i tako, gnjavili se. Oni koji nisu u EU, znači koji su došli iz Srbije, Bosne i Hercegovine, morali su do jutra čekati. Evo, velika prednost meni osobno koje to tako pratim tu priču. Jedan dobar osjećaj.
I to je prva i najvidljivija promjena kojoj se hrvatski građani raduju i već je dobro osjećaju, sloboda kretanja. Sve ostalo za sad je nevidljivo ili pak kao cijene hrane i previše vidljivo.
Cijene su otišle gore, a drugo nisam ništa uočila. Mislim da je stanje sve ostalo isto kako je bilo i prije.
U poraznju sam bio, pa je gužva koja je obično kod nas. Znači na Balkanu smo po tom pitanju i dalje.
Man standard, samo hodamo ko muhe bez glave s papirima vamo i tamo.
Ne osjetim apsolutno nikakvu promjenu. Osim što imamo, je li valjda onaj novi trg tamo iza Trga bana Jelačića, ne znam ni kak se zove, Nova zvijezda, i to je jedina promjena koju osjetim. Evo, jedino tu zvijezdu, a da li to bolje ili lošije, ne znam, nek svako prosudi za sebe.
Ja sam živio u Jugoslaviji, došla je Hrvatska, ništa nisam osjetio. Promijenili se 100 vlada, ništa nisam osjetio. Pa sada uđemo je u Sjedinje Američke Države, meni uvijek isto.
Gospodarska kriza i strašna nezaposlenost, otuda unatoč Europi i dalje apatija među hrvatskim građanima, komentira predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever.
Vodi se kriva gospodarska i socijalna politika i zapravo čak i ona neka nadanja koja su građani imali da će se sada dogoditi nekakav drastičan pad cijena, pogotovo kod hrane koji se očekivao, to jednako tako isto ne događa. Dakle, ono što mi vidimo to je da je Hrvatska izuzetno skupa zemlja bila i ostala.
Šteta je, smatra Sever, što Hrvatska nastavlja s gospodarskom politikom štednje, a ne potrošnje, koja se i u Europi pokazala pogrešnom.
Sama Europa je u svojoj gospodarskoj politici lutala. Prvo ta politika odricanja od potrošnje vodi u dodatnu još dublju krizu. Naši iz toga ništa nisu naučili jer i dalje potiču rezanje potrošnje. Rezanje potrošnje logično da reže i potražnju, rezanje potražnje reže proizvodnju, a rezanje proizvodnje reže radna mjesta.
Iako teoretski mogu, tek rijetki će iz Hrvatske prvih mjeseci pa i godina naći posao u Europi, jer većina zemalja ima dovoljno i svojih nezaposlenih.
Moj sin kao magistar strojarstva, on je već godinu dana slao po Europi molbe, ne znam, i od Finske i Njemačke i ne znam tako dalje, ništa nije dobio, ništa, odgovori su uvijek bili negativni i tamo nema posla, za naše ljude nema posla.
Pa moj posao već je vezan za Austriju, tako da u firmi možda to i pozitivno, taj ulazak u Europsku uniju olakšava neke stvari, ali da i ja, a i dosta drugih ljudi, mojih poznanika, mladih ljudi razmišlja ne samo o Europi, nego o odlasku dalje.
I neovisni ekonomski analitičar dr. Žarko Primorac kao veliko olakšanje navodi lakši protok ljudi i roba i ukidanje carina sa zemljama Europske unije, ali upozorava i na teškoće hrvatskih izvoznika.
Ima i negativni odjeka, to je otvorena trgovina s Bosnom i Hercegovinom, posebno kad se rade poljoprivrednim proizvodima, konkretno mesu, ali imam osjećaj da je tu nespremnost pomalo s obe strane, i naša i njeva, i to je stvarno izvjestan problem koji će trebati rješavati.
Pravi efekti će se, zaključuje Primorac, znati tek za 6 mjeseci, kad se hrvatski gospodarstvenici žešće susretnu s konkurencijom no što su je imali u regiji, a i kad se vidi koliko će Hrvatska biti sposobna izvući novaca iz europskih fondova.
Mi moramo konkretno uplatiti u budžet Europske unije 270 milijuna eura i mi to moramo platiti za ovo polugodište. Istovremeno mi imamo pravo povući 670 milijuna eura. Ako i povučemo, ako smo spremni, ako imamo projekt. Masa stvari je trebala biti prije godinu dana gotova, prije godinu i pol, prije dvije. Ali znate nas, sve u posljednji čas. A ovdje je situacija da vi tih što njima morate platiti dio, jer je to dogovor, to je ugovor, a vi imate pravo povući ako povučemo.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Slobodna Europa. Provjereni izvor.
U 13.54. minuti svijet, egipatska vojska upozorila je da će se silom oduprijeti onima koji prijete. Šef generalštaba pozvao je demonstrante da vojsci daju mandat da se odupre nasilju i terorizmu. Sa detaljima Sabina Čabaradić.
Jedan od onih koji podržavaju vojsku danas je na Tahrir trgu u Kairu izjavio: izašao sam na ulicu da podržim zahtjev vojske da im se da pravo odupiranja terorizmu, da možemo živjeti u miru i sigurno, da svi ljudi mogu ostvariti svoje ciljeve i da napokon svi počnemo raditi. Mandat vojsci da preuzme sve svoje obaveze. Ujedinjeni narod, vojska i policija. Ujedinjeni narod, vojska i policija. U međuvremenu državna novinska agencija MENA javlja da je protiv svrgnutog predsjednika Mohameda Morsija Pokrenuta istraga zbog navodne saradnje s Hamasom tokom ustanka 2001. godine, tada su srušeni i zapaljeni zatvori iz kojih su uspjeli pobići zatvorenici. Od kada je nakon masovnih protesta protiv prvog demokratski izabranog predsjednika Morsi svrgnut, vojska ga drži na nekom tajnom mjestu. Ova najava istražitelja otvara mogućnost da se vođi muslimanskog bratstva pritvor produži. Od kad je predsjednik svrgnut, desetine ljudi je poginulo u okršajima pristalica i protivnika islamističkog lidera. U četvrtak je vojska pozvala narod na demonstracije protiv nasilja. Portparol pukovnik Ahmed Mohamed Ali izjavio je da nema ništa protiv mirnih protesta, ali da se na nasilje može i mora odgovoriti jedino silom. General Sisi je pojasnio kako vojska ne poziva na nemire, ali da želi staviti stvari pod kontrolu jer muslimansko bratstvo vodi zemlju u građanski rat. Duhovni vođa muslimanskog bratstva Mohamed Badi odgovorio je na ove ocjene protuoptužbom da je ono što Sisi radi Egiptu veći zločin nego da je, citiram, kamen po kamen srušio svetu ćabu. Generalni sekretar Ujedinjenih naroda Ban Ki-moon pozvao je egipatsku vojsku da oslobode Morsija i njegove saradnike ili da procesuiraju njihove slučajeve transparentno i bez odgađanja.
Posljednje odmaralište na Budvanskoj rivijeri je Lovćen Bečići, u kojem ljetuju djeca bez roditeljskog staranja i socijalno ugroženih porodica. Naša Jasna Vukićević provela je dan sa njima.
Posljednje odmaralište koje se oduprlo apartmanizaciji obale je dječje odmaralište Lovćen Bečići.
Ideš li svake godine na ljetovanje?
Idem, idem na selo, kod tetki.
Zahvaljujući odmaralištu, mnogo od ove djece prvi put vide more u Rafailovićima, jer je riječ o djeci bez roditeljskog staranja i onima iz socijalno ugroženih porodica.
Igramo se, kupamo se, šetamo pomalo tu, ne šetamo daleko.
Idemo na žurke.
Na plažu smo, plivamo. Meni se sviđa zato što ima dosta turista i svakog mjesta upoznajemo društvo i to.
Ovo je ljepše ovdje nego Bijelo polje.
Šta je s tobom?
Ružno Bijelo polje. Jesi normalno?
Ovo je ljepše ovdje nego Bijelo polje.
Ali ima i nešto tamo sigurno lijepo.
Ljepše nema ništa u Bijelo polje. Ljepše nego ovdje ljepše.
Ne moramo što je kod nas u Bijelo polje isto.
Ima i park.
Ima i igralište.
Koordinator ljetovanja Milutin Radović brine da djeca iz Bijelog polja uzrasta 7 do 14 godina provedu zabavno i bezbjedno ljetovanje. U ovoj smjeni ih je 180.
Kod u jednoj grupi jedan vaspitač duži 25 djece. Pored toga imamo dva instruktora plivanja. To su profesori fizičkog vaspitanja koji pored obuke plivanja izvode i jutarnju gimnastiku i razne druge sportove, posebno na plaži. Teško je dosta, ali borimo se, trudimo se.
Boravak u odmaralištu je ispunjen edukativnim, sportskim i zabavnim sadržajima.
Od 8 do 11 časova imamo žurku koju organizuje tu animator iz odmarališta. Svaku noć je drugi program. To je maskenbal, izbor za mis, najljepša frizura, karaoke, ples. I onda za pobjednike su spremljene diplomi, to malo djeci bude jako kao podstreh i razvija se takmičarski duh.
Neko od djece koja borave ovdje prvi put i zaplivaju.
Darko Tumutijević, a sad punim 9, već 5. augusta.
I prvi put je na moru?
Jeste.
Kako ti se sviđa?
Dobro, ekstra.
Što najviše?
To možemo da se igramo i plaži i školjke.
Jesi ovako zamišljao more?
Jesam.
Ovo meni je ovo prvi put. Ja sam zamišljao plažu za malo toplije.
Malo toplije more?
Jest. I zamišljao sam... Plažu sam zamišljao veliku. I pored nje tosta kuća.
Rijad Ličina ima 14 godina. Skroman je u svojim očekivanjima i zahvalan što ima priliku da ljetuje na moru.
Dobro je, dobro je. Zadovoljni smo smještajom i dva put idemo na plažu, oko 2,5 sata ostajemo, imamo vremena i da se kupamo i da igramo bilo koji sport na plažu. Plaža je samo za nas, tako da nije velika gužva. Ovdje kad dođemo imamo vremena i za rekreaciju ispred hotela, tako da je prilično dobro. Za ručak i uobičajeno, kao kod kuće, zadovoljni smo, niko se ne žali, dobijemo koliko hoćemo.
Zavirujemo i u kuhinju odmarališta.
Mislim da je pasulj za ručak i mesa. Večeru svaku noć pečemo ili kiflice sa kremićem ili pizza pužiće, tako svaku noć. Za ručak bude džem, margarin ili kremić, tako.
Posjeta dječjem odmaralištu Lovćen Bečić i podsjeća na vrijeme kada je umjesto sadašnjih stambenih zgrada uz obalu bilo desetak odmarališta u kojima su mnogi prvi put vidjeli Jadran.
Ali ovo je prilike za sve nas i mlađe i starije da naučimo da plivamo, poznamo se sa našim primorjem i svim tim.
Ajmo, idemo lagano, peskiri dolje.
Nakon Cetinja, Nikšića i Bilog Polja, do kraja ljeta ovdje će boraviti socijalno ugrožena i djeca bez roditelja iz Berana, Andrijevice i Mojkovca. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
Crna Gora od danas do kraja jula pod toplotnim udarom. Forum Progres traži od policije bezbjednosnu procjenu za Zdravka Cimbaljevića. Mick Jagger slavi 70. rođendan. Na pažnji vam zahvaljuju Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević. Do slušanja.